Слухайте радыё «Свабода». Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Тэрытарыяльныя камісіі скончылі праверку подпісаў, сабраных за патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Сваякам дазволілі наведваць у шпіталі пацярпелых ад выбуху на заводзе «Пінздрэў». Актывісты кампаніі «Гавары праўду» правялі ў Менску акцыю з патрабаваннем перайменаваць вуліцу Ульянаўскую ў вуліцу Васіля Быкава. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 10 з 11 патэнцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта прадставілі ў выбарчыя камісіі неабходныя для рэгістрацыі 100 тысяч якасных подпісаў. Пра гэта «Свабодзе» сёння паведаміў сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. Паводле яго, толькі прадпрымальнік з Віцебску Уладзімір Правальскі не сабраў патрэбнай колькасці. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Хоць на сістэматызацыю подпісаў абласным выбарчым камісіям даецца 5 дзён, яны ўправіліся з праверкай значна раней, сказаў сёння «Свабодзе» сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік.
Раённыя і гарадскія камісіі закончылі праверку подпісаў патэнцыяльных кандыдатаў, калі больш правільна сказаць, подпісаў грамадзян па вылучэнню патэнцыяльных кандыдатаў. І адзначана, што амаль усе, за выключэннем Правальскага, маюць неабходную падтрымку ў 100 тысяч подпісаў выбаршчыкаў.
Такім чынам удзельнікі гэтых выбараў ужо ўсталявалі рэкорд. Ніколі раней так шмат прэтэндэнтаў не набіралі 100 тысяч і болей подпісаў, сапраўднасць якіх пацвердзілі б камісіі. Аналітык Вацлаў Арэшка не лічыць такія вынікі сёлетняга збору подпісаў поспехам дэмакратычных сілаў.
Гэты натоўп кандыдатаў, ён па сутнасці дэвалюе саму ідэю выбару дэмакратычнага прэзідэнта ў нас, Беларусі. З аднаго боку, гэта такая паказуха дэмакратыі для знешніх структурах, што ў нас ўсё окей. Я думаю, што все, хто больш-менш уважліва сачыў за збором подпісаў, разумеюць, што далёка не ўсе 10 адэкватна сабралі гэтыя подпісы. Тут ёсць вялікія сумневы наконт некаторых. А з другога боку, чым больш дэмакратычных, так званых дэмакратычных кандыдатаў, тым менш кожны з іх набере працэсе галасавання.
Сябра Сойму партыя БНФ Вінцук Вячорка кажа, што ён прадбачыў такі варыянт рэгістрацыі.
Звязана гэта з памылкамі апазіцыйных прэтэндэнтаў і груповак, якія за імі стаяць. Паколькі не быў вызначаны своечасова адзіны кандыдат, то паводле правілаў усходніх адзінаборстваў трэба замах праціўніка абярнуць такім чынам, каб гэты замах быў супраць яго, давесці да абсурду. Вось жа шматгаловасць прэтэндэнтаў, даведзеная да абсурду ў выглядзе шматгаловасці кандыдатаў. Улады дзейнічаюць вельмі прадумана і тэхналагічна. Простаму чалавеку, я сам быў сведкам такіх размоваў, абсалютна нерэальна разабрацца ў шматлікіх імёнах, фатаграфіях, біяграфіях і праграмах.
Сябра Сойму партыі БНФ Вінцук Вячорка. У часе выбараў 94 году, калі была максімальная колькасць будучых кандыдатаў, 7 чалавек змаглі сабраць больш за 100 тысяч подпісаў, зарэгістравалі 6. У 2001 па выніках збору подпісаў было зарэгістравана 4 кандыдаты ў прэзідэнты. Гэтак сама было і ў 2006 годзе. Да выбару засталося 40 дзён. Як вы ацэньваеце хаду выбарчай кампаніі? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомелю.
Нету движения, нету. Мы не видим альтернативных кандидатов, мы не знаем фамилии, мы не знаем людей. Очень трудно ориентироваться. Кроме одной фамилии ничего не видно.
Я видел, и подписи собрали. Никто никому не мешает. Все нормально идет. Пока больше никто не выступает из президентов, никого не вижу, не слышу.
Не видел активности. Никаких действий со стороны, вот кого выбираем, нету. Не ощутил. И со стороны комиссии тоже. Все уже определено давным-давно. Все ясно, что Александр Григорьевич будет дальше править.
Во-первых, я не бачу избирательной комиссии, не агитаторов, по радио информация идет. В этом году 11 кандидатов. Такой свободы еще не было.
Нормально все. Есть люди, которые предлагают свои кандидатуры, так что все очень демократично.
Как обычно, как всегда это было, так это и будет. Всегда это будет подставой. Это не выборы.
Что мы бачим? По телевизору информацию бачим. Про каждого мы не бачим претендента.
Ну, телебачение у своими репертуары. Телебачение не зацікавлено, каб робить рекламу оппонентам своего заказчика, менавіта президента и всех этой конторы.
Не вижу, кто именно зарегистрирован и кто пошел. Я не вижу то, что предложит. Я не в курсе, кому идет кампания. Газеты мало читаю. Телевизор еще смотрю. Бачно, кто будет президентом.
Никак, пока никак. Пока ничего не слышу, не видно. Комиссия же читают голоса, которые вот они насобирали там по 100 тысяч. Пока молчат, сказали, еще надо посчитать.
Я не в курсе, как там проходит это все. Подписался за Никляева и хорошо. Ну, по телевизору еще вот не знаю, когда-то они будут выступать, хотелось бы послушать их выступление.
Меня эта кампания совершенно не интересует по одной простой причине. Это все политиканство. Все будет по легкой люди. Не будет. Наши люди, им все это до лампочки. Налей 100 грамм человеку, дай ему закусить, и все будет добре.
Гэтак оцэньваюць хаду выбарчай кампаніі жыхары Гомелю. А вось як рэагуюць на выбары слухачы свабоды.
Сёння ў вечаровай праграме «Весці» расійская тэлеканала пачула, што калі ў Беларусі будуць чэсныя выбары, Лукашэнка не пераможа. Рэйтынг яго апаў. Паказалі сацыялагічную дыяграму. І чаму апаў? Патлумачылі. Зблізіўся з Саакашвілі і з Захадам. Ну, трэба разумець замест пацалунку з Расіі. Як усё выкруцілі. Беларусы і паварочваюцца таму ад Лукашэнкі, што занадта доўга, 16 год гуляў ён у незразумелыя гульні з імперскай Расіяй. Небяспечныя гульні замест нармальных междзяржаўных адносін.
На плошцу ў Мінск на 24 лістапада прыедзем усе. Толькі людзі павінны ведаць усе. У кожнай вёсачкі і мястэчку, ва ўсіх гарадах і пасёлках Лукашэнка сам сябе выбірае і яго князькі, якіх ён называе мой народ.
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Апазыцыйныя партыі праводзяць дзясяткі судовых працэсаў, аспрэчваючы неўключэнне сваіх прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісій. Станоўчых судовых рашэнняў пакуль няма. У цэнтральным райсудзе Менску лідар АГП Анатоль Лябецька абвінаваціў адміністрацыю цэнтральнага раёну Менску ў падрыхтоўцы да фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Рэпартаж суду Валера Каліноўскага.
Одним з тих, кого не включили у склад 33-й участковой виборчої комісії Менску, став старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. Разом з ним у комісії Центрального району Менску не трапили більше за 40 активістів партії. Рішення адміністрації Центрального району АГП оспречила в суді. Інтереси партії на процесі представляв сам Анатоль Лябецька. У суді був виявлений механізм, як усе це робилося. Підрихтовка і рішення по створенні 52 участкових комісій займалася начальниця відділу організаційно-правової праці Алена Безручка. Яна ж і представляла інтереси районної вертикалі у суді. 2 листопада спадарення Безручка подала на посідження адміністрації проєкт постанови, яка одноголосно була ухвалена чиновниками. Голосували списами, кандидатури вилучених сябрів комісій ніяк не обмірковувалися. Во всі комісії трапили по 11 особ, хоч закон дозволяє утворити комісії складом до 19 чоловік. Місця опозиціонерам у комісіях збільшого не знайшлося. Зато і туди трапили малюся кандидати, вилучені правовладовими організаціями і партіями – БРСМ, Білоруссю, Соціально-спортивною партією. На зададзеное в суде пытанне, чым кіравалася адміністрацыя цэнтральнага району, вызначыўшы ліміт на колькасны склад камісіяў у 11 чалавек, Алена Безручка адказала досвідам мінулых выбарчых кампаній. Яна патлумачыла таксама, што ніякіх асаблівых крытэраў адбору кандыдатаў камісіі не было. Анатоль Лябецька ў сваім заключным слове на працэсе зрабіў выснову.
Мне совершенно понятно, что администрация центрального района провела большую работу по подготовке фальсификации итогов президентской кампании на территории избирательного округа. Они отказали праве представителям оппозиционной политической структуры Единой гражданской партии принимать участие в работе участковых комиссий и контролировать.
Ад дыскрымінацыі пацярпелі ўсе апазіцыйныя партыі. Па краіне ва участковых камісіях апазіцыю будзе прадстаўляць толькі 0,25% ад агульнага складу. Тым не меней, Анатоль Лябецька лічыць, што аспрэчваць такія рашэнні трэба, і такія пазовы толькі ад АГП пададзеныя ў дзясяткі судоў. Нягледзячы на тое, што ніводзін суд дагэтуль не падтрымаў апазіцыянераў. У тым ліку і суд цэнтральнага раёну Менску, які прызнаў, што адміністрацыя дзейнічала ў межах сваёй кампетэнцыі.
у экспертизі свободи передача на тему, які є політичні наступства відсутності одного кандидата. Опозиції не вдається домовитися об одному кандидаті. Це добре чи дрено? Чи можливо один із сценарій демократичних сил у ході кампанії? Як відсутність одного повпливає на протестний потенціал? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи свободи відомий політик Віктор Івашкевич і керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський. Веде передачу Валер Карбалевич.
Експертиза прогучить у нашій далейшій сьогоднішній програмі пазній. Ви на хвалях Радіо Свободу в празкій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. 10 з 11 потенційних кандидатів у президенти представили у виборчій комісії необхідні для реєстрації 100 тисяч якісних підписів. Поводле ЦВК тільки предпринимальник з Вітебську Володимир Провальський не собрав потрібної кількості. Опозиційні партії проводять десятки судових процесів, оспрічуючи неуключення своїх представників у склад участкових виборчих комісій. У одну кримінальну справу об'єднані епізоди об нападі на амбасаду Росії, ізолятор на Окрестіна, Генштаб Міноборони та інші будинки у Менську, Солігорську і Бобруйську. Активісти кампанії «Говори правду» провели у Менську акцію з потребуванням перейменувати вулицю Ульяновську у вулицю Василя Быкова. Своякам дозволили наведувати у шпиталі потерпілих від вибуху на заводі «Пінскдрев», що лікується у опіковому центрі у Менську. Ви слухаєте Радіо Свобода. 9 листопада о поудні некілька десятків молодих людей со стягами кампанії «Говори правду» і символічними шильдами з надписом «Вулиця Василя Быкова» пошихтувалися уздовж вулиці Ульяновской у Менску. Активісти кампанії роздавали мінакам книги Василя Быкова і заклікали долучитися до кампанії за перейменування вулиці Ульяновской у вулицю ім'я Василя Быкова. З подробязностями Інна Студінська.
Підтримати активістів прийшли лідер кампанії «Говори правду» поет Володимир Некляєв, поет Геннадій Буравкін, старшиня Союзу білоруських письменників Олесь Пашкевич, ягоний намісник, редактор часопису «Дієслов» Борис Петрович. На імпровізованому мітингу виступив лідер кампанії «Говори правду», кандидат у президенти Володимир Некляєв.
Зором ми кажемо всі разом, що стільки років ми домагаємося, щоб була ушанована пам'ять цього великого чоловіка у Городні і у Менську. Ми зібрали 105 тисяч підписів за те, як так сталося. У Городні вже навіть комісія по цих самих назвах прийняла рішення, що у Городні вулиця Быкова буде. Але цикнули на громадянські влади зверху, з Менську, і вже прийняте по сутності рішення було відмінено.
Щодо столиці, спадар Некляєв я ще у травні зустрікався зі старшинем Менського городського совету Михайлом Сагановичем. Є навіть документальний магнітофонний запис і фотоздымки, де Саганович пообіцяв, приймаючи підписи громадянам, що питання буде вирішено. Але рішення дагэтуль нема. Геннадій Буравкін відзначив, що білоруси повинні засвідчити свою повагу до Быкова, увековечити його ім'я на центральних вулицях і площах, створити музеї у його гонор, вивісити портрети там, де ходять молоді білоруси. І він так само виступив за те, щоб надати ім'я Быкова вулиці у центрі столиці.
Те, що в одному місці дуже близько, і вулиця Леніна, і вулиця Ульяновська, ну, даруйте, при всій повазі до історичної особи Володимира Ілліча Леніна, мені здається, гэта перабор. Володимир Ілліч, будучи інтелігентом, не покривдзіўся, калі б одну з вуліц уступив Василю Быкову. Ён, до речі, читав літературу, розумів літературу, вельмі часто у своїх виступленнях, у своїх творах використовував цитати з класиків. Вельмі сподіваюся, що всі розуміють, і влади наші почнуть розуміти і почнуть робити добрі справи.
Активісти кампанії передали у Менгарсовет 57 капертов, кожному з депутатів Горсовету. У каперті зворот під назовом «Знак бяди», фрагмент з якого агучив Володимир Некляєв.
У творі «Знак бяди» шедеври Василя Быкова є епізод. Під час голосування усього тільки один голос одновязковця, пристосованця, вирішив лёс цілої сім'ї. Є розкулачили і знищили. Больш за 100 тисяч білорусів підписалися за вгонорування національного генія одной со столичных улиц. Коли вы теперь помолчите, то станете голосом, подаденным на корысть раскулачивания памяти Василя Быкова. Выборцы сподяются, вы все зробите свой выбор и проголосуете разом со 100 тысячами громадянов, годно шануете великого белоруса. Это станет проявой нашей национальной солидарности и знаком перемоги.
свобода.моби.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой. У апёкавым цэнтры шпіталя хуткай дапамогі ў Менску надалей застаюцца трое ахвяраў выбуху на прадпрыемстве «Пінскдрэў». Стан пінчукоў па-ранейшаму называюць цяжкім, але сваякам дазволілі наведваць сваіх родных. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
У апёкавым цэнтры шпіталя хуткай дапамогі цяпер знаходзіцца Наталля Гладун, Віталь Пілевіч і Міхаіл Касьян. У свой час траўмаваных пінчукоў лекары не адважыліся пакінуць у берасці і перанакіравалі ў Менск. Як пацярпелыя пачуваюць сябе сёння, загадчык апёкавага цэнтру Уладзімір Цімафеевіч паведаміць адмаўляецца.
На сегодняшний день я не имею права давать ни об одном больном информацию, кроме встречи непосредственно лично с родственниками больных.
У сям'і одной из потерпелых Натальи Гладун две дочки-студентки, якія вучацца у Менских ВНУ и гэтымі днями наведваюць маці, каб дапамагчы ёй у шпіталі. Про гэта паведаміў муж Натальи Сергей Гладун, які адмовіўся гаварыць про стан здароўя жонкі.
Ее довольно нормальное состояние, но выпишите с больницы, сама пускай конечно. Это же не разговаривать, не разговаривать. Я каждый субботу, воскресенье там бывает, вопросов нет. И там дети помогают, заходят каждый день. Помощь от завода есть. Было и первоначальное, сейчас еще будет перечисление со дня на день. Будем считать, что да.
Побач с сыном Михаилом зараз находится и Светлана Станиславовна Касьян. Ее муж, батька потерпелого Михаил Иванович Касьян, поведомил, что еще в четверг сына перевели с реанимации у агульную палату. На замену жонцы неузабаве у Менск поедет невестка. Бо стан сына медики по-ранейшему визначають як тяжкий, каже Михаил Иванович.
Здоров'я, як обычно, тяжелое, стабильное. Вот и все. Он в общей палате находится.
Он находился на процессе шлифования. Дел в кабине за пультом. Когда начали стекла плавиться, он выплюнул.
Всем помогли семьи сына с завода, если там уже с администрации города.
Что по телевизору показывают, по радио говорят, то помогай.
А вы что знаете про это?
Я знаю, что первые в 3 миллиона получили. А вторую, что там обещали 50, пока еще не знаю. Еще же, покуда добились до гостиницы, что предприятие платило. Покуда предприятие не занялось, платили сами. Где находились, что находились, не знаю.
Як поведомил своей семьи, жонцы и восьмигодовой дачце Михаил Касьян, со шпиталя он выйдет не раней за Новый год.
Вы слухаете Радио Свобода. Владимир Осипенко сегодня уже четвертый день на воле. Про это после обвестки.
Карелам сёлета адбыліся дзве нібы ўзаемавыключальныя падзеі. Паселішча страціла статус пасёлка гарадскога тыпу і адначасова ў новаяўленай вёсцы узнік аграгарадок. Вертыкаль дзяржынщыны праз мясцовы друк тут жа адрапартавала пра значны сацыяльны пераўтварэнне. Мясцовыя лічаць, што жывуць як у бярлозе фашыстоўскага звера. Наша падарожжа ў вёску Негарэлая, што на дзяржынщыне.
Слухайте у нашай сённяшняй праграме гэтае падарожжа Віталя Сямашкі. Асуджаны па так званай ваўкавыскай справе Уладзіміра Сіпенка сёння ўжо чацвёрты дзень на волі. У яго не змаўкае тэлефон, прыязджаюць журналісты. Сёння ў гасцях ва Уладзіміра Сіпенкі ў ваўкавыску пабываў і наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Уладзімір Сіпенка ветліва запрашае ў кватэру, як бы апраўдваецца, маўляў, жыве даволі сціпла. Сам хуценька пабег рабіць каву, жонка на працы. З выгляду ён змяніўся, пасталеў, але усмешка тая самая, цёплая, ветлівая. Пачынаю размову і пытаюся, якія яны першыя глыткі свабоды.
Но очень рад был видеть своих родных и обнять их. Это было самое большое счастье для меня опять с ними встретиться. Другого что-нибудь я сказать не могу. Для меня семья, я понял, самое дорогое, самая большая ценность в жизни.
И он додае, что про змены за стенами дома сказать не можа. Во все гэтые дни сядзеў побач с родными у хате, прымаў гостей, попросту не могли натешиться с встречи. Признается, что с турмы приехал с дочкой, не попередивши жонку, про что зараз вельми шкадуя.
С нами вначале дочь со своим мужем вошли в квартиру, а я должен был за ними войти. С цветами там, но ей чуть плохо не стало, когда она меня увидела. Конечно, от радости у нее так чувства проявили, что присела на пуфик, сидела, я не могу поверить, не могу поверить. Но мне даже самому стало неловко, что так придумал. Да, лучше бы позвонил. Я перед ней извинялся очень за это.
Владимир Осипенко рассказывает, что жонце довелось немало за этот час пережить. Шмат кто отворочился и не витался. На праце спробовали ее спровоковать, как звольнить. И все это, додае, и она пережила сама. Первое, про что она его попросила, сделать ремонт у квартиры. И он пообещал, что этим займется. Нашу размову весь час перебивают телефонные звонки. Некие незнакомые люди веншуют, витают. Пытаются, кто зараз телефоновал.
Да, сейчас был звонок от Никляева, он меня поздравил с освобождением. Знаю, что я не сломался, и он очень рад тому, что я все выдержал. И если нужно будет какая-то помощь, обращайтесь. И надеюсь, что на следующей неделе, в ближайшее время мы встретимся. До этого звонил вчера Санников мне Андрей, поздравлял то же самое с выходом.
Спадар Владимир, а поспели вы заориентоваться у теперешней политической ситуации в Украине?
Мне кажется, что настоящих демократических выборов не будет. Ведь то, что требовалось изменить и законодательный избирательный кодекс, и прозрачные урны, и участие оппозиции в участковых комиссиях, это же ничего не сделано. Почти уверен, что опять же будет то же самое, что было в 2006 году. Я так думаю, что может быть один из вариантов вообще отказаться от участия в них, но вряд ли меня кто-нибудь поймет.
А как на это глядят те, кто надалее за кратами?
Вот они думают то же, что я вам сказал сейчас, что президент будет тот, кто сейчас является президентом.
Спадар Владимир каже, что первые дни разберется с хатними проблемами, а далее примется разом с юристами домагаться вызволения Миколая Утуховича. И он наогул удячный всем, кто подтримливал его, домагался его на вызволение. А еще ему вельми хочется поглядеть у твар тому следчему, який фабриковал супроть его справу. После разговора я поехал на место, где неколи местилась фирма, якую створил Миколай Утухович, и куда часто приходил Владимир Осипенко. Уразили тишиня и занятбанность, а ранее тут стояли таксовки, ремонтовались и рихтовались в дорогу тяжкогрузные тиры. Вось пытаюсь у спадара. Тебе даю, что на волю вышел Владимир Осипенко.
Честно, даже я первый раз слышу, что он вышел там. Не в курсе, честно слово, не слышал этого еще. Честно, хороший человек. Можно вспомнить хороший человек. Виктор Иванович, знаешь, хорошие, большие, высокие люди, конечно. Что можно про них сказать? Только хорошие.
У конторы сидят мужчина и женщина. И они из интернета ведают, что Владимир Осипенко вызволили.
Ничего плохого мы сказать про него не можем, по крайней мере. Нормальный, обычный, хороший человек.
Помните, я с ним здоровался, вместе водку пил в гараже. Да нормальный мужик, чё.
Спадарня додала, что люди, которые разом працевали, их памятают и чекают, как подрадить фирму. Вот такого керовника, каким был Миколай Утухович, зараз нема.
Я нагадаю, что фигурант справы Миколая Аутуховича, былый войсковец Владимир Осипенко, был изневолен с 2009 года. И он был присужден до 3 года позбавления воли за захование и перевозку зброи и выбуховых речевов.
Нидерланды або Голландия – країна, где белорусов поравнально не шмат. Хотя белорусские программисты находят там працу, якою задоволеные, и сами переезжают, и сябрам допомагают. А еще эта країна тягом апошніх 4 года вылучает стипендии для белорусов, которые не могут учиться на родине из-за политического переследу. Такую стипендию летось отримал один из ведомых молодевых активистов Змитер Железниченко. Про учебу и працу в Голландии у передачи «Белорусское замежжа».
Белорусское замежжа с Татьяной Поклад у нашей сегодняшней программе. Вы на хвалях Радио Свобода. У одну криминальную справу объединенные эпизоды об нападе на амбассаду России, изолятор на Окрестина, генштаб Минобороны, да и иншие будинки в Менску, Солигорску и Бобруйску. Так само протягиваются затримания активистов, яких подозревают у дотычности до этих злочинств. Рассказывает Олег Грузделович.
9 листопада стало ведомо про затримание жихара Менску Максима Веткина, сябра активиста Игоря Оленевича, обвешанного милицией у вышук по воде справы об нападе на амбассаду России да иншие напады. По воде правоборонцы Насты Лойки, хлопца тримают у изоляторы на улице Володарского. Ему небыто уже выставлено обвинувачение у хулиганстве. Шматликие справы об нападах на розные будинки у Менску да иншых городах недавно объединили одну криминальную справу, каже Насты Лойка со спасылкой на адвоката у затриманных.
Справа підналі зараз створена перша група при слідчому управлінні попередніх розслідувань у сімінку Жуканкама. В цю першу групу виходять 4 слідчі, двоє з городського управління, двоє з районних. І керує їм от такі слідчі Іванов.
Так само, по воді Насти Лойки, розслідування справи протягнуто до 3 сековика. Керівник прес-служби Менської міської міліції Олександр Ластовський не став коментувати гэты звестки, спаславшися на відсутність загаду повідомляти нечто про справи об нападах і вибухах. Спіс об'єктів, на які нападали невідомі хулігани, увесь час повеличується. У кінці жнівня на території амбасади Росії у Мінську невідомі кинули бутильку з коктейлем Молотова і трапили у посольський автомобіль. Тоді ж стало відомо про заведення кримінальної справи, яка, однак, не оказалася одиною. Проз некілька днів у інтернеті з'явилося відео нападу на ізолятор на Окрестіна, підчас якого так само був використаний коктейль Молотова. Після перших затримань активістів анархістського руху городська міліція повідомляла, що шукають так само нападників на казино «Шангрила» і будинок Палацу профсоюзів, які відбулися у весну 2010 року. Пізніше стало широко відомо про напад на слідчий ізолятор у Селігорську, а так само про літнішню акцію каля Генштабу Міноборони. Усяго під арешти у сувязі з проверкою на дотичність до гэтых здарэнняў падпалі десяткі маладзёвых актывістаў, не толькі анархісцкага руху, але і экалагічнага ды іншых. Цяпер, паводле журналіста Александра Ярушука, якого таксама затрымлівалі паводле гэтай справы, акрамя Максіма Веткіна за кратамі застаюцца Мікалай Дзядок і Александр Францкевіч. Мікалаю Дзядку, паводле журналіста, падоўжылі тэрмін утрымання пад вартай да 24 снежня. Адносна Александра Францкевіча дакладных звестак няма.
Наконт Александра там невядома ўвогуле, ці падоўжылі яму тэрмін утрымання. І мати ніякої докладної інформації немає. І коли в його буде суд, так само невідомо. Ніхто нічого не каже.
Раніше повідомлялося, що Олександра Францкевича підозрювали у тим, що він здимав на відео напад на ізолятор у Селігорську. І за гэта його обвинуватили во вділі у групових хуліганських діяннях. Праборонці кажуть, що окремя Ігора Алінєвича, який з'їхав з Білорусі, у вишук поводлі подозрення у дотичності до нападу обвішений некий молодий чоловік, якого кличуть Дмитрій, але прозвище його на активістам невідоме. Проверить гэтыя звестки праз міліцію покуль не удається. Справу об нападах і вибухах міліціянти не коментують.
Ви на хвалях Радіо Свабода у празкай студії Аліна Радкевіч. Нагадаю, основные подеи дня. Територіальні комісії скончили проверку підписів, собраних за потенційних кандидатів у президенти. Поводле центра виборкаму, тільки предпримальник з Вітебську Владимир Провальський не собрав потрібної кількості. Необхідне для реєстрації 100 тисяч якісних підписів представили у виборчій комісії 10 з 11 потенційних кандидатів. Опозиційні партії проводять десятки судових процесів, аспречуючи неуключення своїх представників у склад участкових виборчих комісій. У одну кримінальну справу об'єднані епізоди об нападі на амбасаду Росії, ізолятор на Окрестіна, Генштаб Міноборони, де інші будинки у Мінську, Солігорську і Бобруйську. Свекам дозволили наведывать у шпиталі потерпелых ад выбуху на заводе «Пінскдрэў», што лекуюцца ў апёкавым цэнтру ў Мінску. Іх стан па-ранейшаму ацэньваецца як цяжкі, але стабільны. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» правялі ў Мінску акцыю з патрабаваннем перайменаваць вуліцу Ульянаўскую ў вуліцу Васіля Быкава. За гэтае перайменаванне сабрана 105 тысячаў подпісаў. Адказу ад гарадскіх уладаў дагэтуль няма. Александр Лукашенко пропонував кінорежисеру Еміру Кустурицу супрацовництво з білоруськими кінематографістами. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю, ми ефіри кожний день від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до півночі.